ingerlased,
isurid,
handid,
karjalased,
eestlased,
komid,
liivlased,
mansid,
marid,
udmurdid,
mordalased,
ungarlased,
soomlased,
vadjalased,
saamid,
pepslased.
Hõimu rahvaste aeg.
Head kuulajad, täna jätkavad Aive ja Ahti Lohk meenutustega missionireisidest udmurtide maale. Kuuleme, milliseid häid ja halbu kogemusi nad reisi jooksul läbi elasid. Saate teises pooles kohtume Mari muusiku Konstantin Zainettinoviga. Muu hulgas saame teada, miks elavad Marid Venemaa mitmes piirkonnas nii hajutatult. Mina olen Külli Kevartov, head kuulamist!
Udmurdid.
Udmurdid elavad Moskvast idas ees Uraali tasandikul Udmurdia vabariigis, mille pealinn on Iževsk. Kolmandik udmurdidest elab Baškiiris, Tatarstanis, Permi ja Kiirovi oblastis Ingmarimaal. Udmurte on üle 600 000. Udmurdi keelt räägib neist kolm veerand.
Täna on meil külas taas Aive ja Ahti Lohk Eesti kristlikust nelipühi kirikust, kes on mitmeid kordi käinud udmurtide külades koos missioonigruppidega Eestist. Kuidas te oma gruppiga seal ringi liikusite või kuidas see elu seal udmurtide külades teile kogeda oli?
Kui me siis udmurtesse läksime, siis me läksime ühte külasse, kus me ise peatusime, tegime seal kontserti ja järgnevatel õhtutel tegime siis ümberkaudsetes paikades kontserti. Teine kord tuli sõita seal pool tundi, teine kord tuli sõita rohkem tund aega, selleks, et teise külla jõuda ja pärast siis tagasi ka.
Hommikuti olid meil sellised palvajad, kus me siis kohalike inimestest palvetasime, koos palvetasime üksteise eest, uurisime piiblit, rääkisime eelmise õhtu kontsertist, et mis läks hästi, mis läks halvasti ja päeval aitasime talutöödes, aitasime kartuleid võtta, seal heina teha, naistega koos tegime süüa. Nad kutsusid neid vareenikuteks, kartuliga väiksed saiakesed, kus siis pandi kas siis kohupiima või kartuli täidist. Udmurti naised panid rahvariided selga ja laulsid selle saiateo juures.
Selline ütlus on ka udmurtidel, et seal, kus on murt, seal on ka laul. Meist on räägitud eestlastest kui laulurahvas, siis meil ei tulnud küll südamesse nii palju just laulda, kui nemad laulsid. Tihti, kui me bussiga sõitsime teise külla kusagile, siis udmurdi inimesed seal laulsid ja tagasi tulles nad olid ka valmis laulma, need laulsid jälle. Nii et see tuli neile üsna loomulikult.
Selles osas udmurdid on ka väheke erinevad eestlastest, et harjunud elama nagu rohkem lähestiku. Majad on väga üksteisega koos, nad on harjunud olema kogu aeg kõik koos. Eestlased võibolla tahavad rohkem ruumi enda jaoks, et meil oligi võibolla väike raske, et sa kogu aeg teenid ja kogu aeg on rahvamass ümber. Pool seitsi hommikul juba hakkab karmoška mäng ja laulmine pihta ja mõtled, et tahaks natuke vaikselt oma ette piiblit lugeda, aga neil on selline eluviis, et öösel neljani välja karmoška mäng ja laul ja paar tundi magada ja siis hakkab jälle pihta.
Elukülas on ka tihti just selline, et suurem osa tööd ikka teevad naised ära ja kannavad hoolt majapidamise eest ja mehed on tihti kas juba põhja joonud, juba surnud või on nad seal kuskil ääre peal või mõnel lihtsalt tervis kannatab hästi ja võibki juua ja aegalt on abiks naisele. See samas peres, kus me peatusime ja kus me talutöid tegime, lõhkusime puid ja võtsime kartuleid, selles peres oli pere isa tulnud usule. Aga enne seda oli ta olnud väga selline suur joodik. Aastad ta kuulutas ja tõi au Kristusele. Ja ühel hetkel juhtus üks mingi traagine juhtum ja see mees sai surma. Ja siis ka isegi usklikud lõid paljud kõikuma sellest. Kuidas, et kus see Jumal nüüd on? Küla inimesed ju vaatsid enda peale, kui uskliku inimese peale, kes pidi tooma õnnistuste, kõige kordaminekud ja nüüd järsku on ta ära võetud.
Küla elanikud rääkisid, et järelikult kristlus toob needust nende külle, et selles mõttes oli väga raske olukord nendel kristlastel seal külas.
See oli ka see sama küla, kus oli vähemalt paar nõida meile öeldi, et konsertile tulnud. See oli ka üks, minu jaoks vähemalt üks raskemaid kontserte üleüldse vaimulikult kogeda.
Need Udmurdi töötegijad käisidki seal aegalt julgustamas neid kristlasi, kes seal olid.
Julgustav oli see, et see pere naine, kelle siis mees surma sai, oli ta väga armsa vaiba teinud sinna seina peale, kas oli mingi piiblikirja koht või midagi kristuse kohta. Ja sama aegselt oli ta siis sellise nurgakese teinud, kus oli tal ka piibel oli seal, mingi pildikene ka seal ja ilmselt ta seal nurgas siis käis palvetamas. Seda vaipa nähes, see oli minu jaoks vähemalt selline julgustav, et näed esineb inimesi, kes ikkagi võtavad kristust tõsiselt.
See oligi see sama küla, kus mina esimesel reisil käisin ja hommikul vara need kristlased tulid meid üles ajama, tulge nüüd juba ja hakkame palvetama ja igaüks rääkige midagi piiblist. Siis ma mõtlesingi sellele, et kui suur õnnistus on see, et meil on kristlik raadio ja me võime kas või iga õhtu kuugi osadusse minna kristlastega ja uut jõudu saada, et neil on see väga ära lõigatud elu seal.
Kas neilt reisidelt on jäänud meelde ka selliseid kõhedustekitavad olukordi?
Üks selline mõneti naljakas juhtum on, kuidas üks mees Udmurdi külast meid läbi katsus. Me pärast kontserti läksime rääkima ühe mehega ja küll ta siis küsis, no mis vahe on siis kommunismil ja kristlusel. Me püüdsime nii nagu me oskime seda selgitada. Ja siis ühel hetkel mees tõuseb püsti ja võtab maast heina kõrre ja korra paneb minu pea kohale selle kõrre ja siis paneb ühe minu õe kristuses pea kohale. Ja siis ütleb, et temal mõistus töötab, sinul ei tööta. Oli üks ohverdamise paik, kuhu üks Udmurdi noormes meie paar tüdrukut viis. See oli üks looduskaunis koht kusagi seal ligidal.
Ja oli ka külasi, kus siis Udmurdid meile ise ütlesid, et näete, et siin on need külanõiad on ka kontserdile tulnud. Oli ka vähemalt üks kord, kus me peale kontserti eksisime ära oma bussiga. Me jõudsime pidevalt jälle ühte samasse kohta välja, nagu ringi ratast sõidaks. Ja siis me koos palvetasime ja siis see asi nagu sai murtud, et leidsime oma ööbimiskoha ülesse. Esimest korda, kui mina käisin, siis oli meil üks autoavarii. Udmurdi gruppi inimesed olid selles autos, et üks teine auto sõitis sisse, aga õnneks inimesed jäid seal sees enam vähem terveks. Üks noormees sattus haiglasse. Ja samal ajal, kui see avarii juhtus, siis meie olime mikrobussis ja meie mikrobussi kumm lõhkes samal ajal. Ja kui mina käisin kolmandat korda Udmurtias, siis meie mikrobuss sõitis teelt välja. See oli ka jumala arm, et see buss jäi püsti ikkagi ja midagi väga hullu ei juhtunud, see oli lihtsalt väga suur ehmatus meie kõigi jaoks.
Bussi juht ise oli jäänud magama. Jumal teab, mis selle kõige taga oli, aga igal juhul see on ikkagi koht jällegi, kus Jumalat ikkagi tänada, et kõik tulime sellest nagu ilusti välja.
Oli palju selliseid juhuseid, kus tuldi halvasti meelestatuna meie suhtes. Et miks te tulete siia paari joodikud murdi pärast? Neist ei saa iialgi asja. Vahel oli see halvasti meelestatuna meie usu suhtes, et mis sektandid nüüd meie juurde tulid. Oli ka probleeme sellega, et me olime eestlased, et me ahistame venelasi ja selles osas oli suur jumala arm, et meiega kaasas oli üks vene rahvusest mees. Tema tunnistas palju oma elust siin Eestis ja mis siin tegelikult toimub, tunnistas sellest, mis jumal on tegemas. Oli palju sellised juhuseid, kus siis need negatiivselt meelestatud inimesed pöördusid, parandsid meelt ja said väga puudutatud jumala poolt. Samas, eks on ju palju inimesi ka seal, kes tulevad lihtsalt kuulema, et too välismaalased tulid meie külla ja me vaatame ja kes on lihtsalt nagu pealtnäha sõbralikud, aga kelleni tegelikult see meie sõnum võib olla päris südamini ei ulatu, aga siiski me usume, et eks Jumal teeb oma tööd ja meie anname oma osa.
Kontsertitel oli üsna suur osa ka tegelikult lastetööl. Teatud hetkel kutsusime ka lapsed kuhugi kõrval ruumi või teinekord ka välja, sest kultuurimaja ise oli niivõrd pisikene ja siis sai tehtud nendega mänge, jagatud neile ka siis kingitusi, mida me olime Eestist kaasa võtnud. Nii mitmelgi korral lapsi oli tunduvalt rohkem kui neid inimesi, kes oli saali tulnud kuulema seda kontserti.
Lapsed mängivad seal tänaval ja nagu ikka see külaelu on, et
tundub, et siin on tegemist juba millegagi, mis võib-olla Eestis on natuke ära unustatud või mida me ei saa enam endale lubada. Näiteks igal poole julge ju enam lapsi lasta üksinda küla vahele jooksma.
Külas ei liigu need autod. See on natuke juba suuremad külad, kus on ka asfalttee või mingi peatänav on asfalttee. Aga on palju külasid, kus on roopad sisse sõidetud teedele ja kui seal mingisugune masin sõidab, siis sõidab nii harva.
Põhilised on ikkagi lehmad ja lambad ja kes seal liiguvad ja hobused ja...
Ühes kohas me
palvetasime pikalt lehma eest. Meie jaoks võib olla see natuke naljakas, aga nende jaoks on tõesti kõige olulisem asi. Kui küsisime, et mille eest siin vaja palvetada on, siis kõige tähtsam, kellest palvetada on lehm. Lehmast ju sõltub nende pere elu ja heaolu, et sealt tuleb söök ja kõik. Meie kontsertid algasidki siis üsna ilja, kuskil 10 õhtul, kui talutööd olid tehtud inimestel ja saadi tulla meelt lahutama.
See oli üsna loomulik, et me lõpetasime öösel täitsa ja hakkasime siis seda pikka reisi kodupoole tagasi võtma. Kui me koju tulime ühest külast või teisest külast, liigutava just näha seda, et perenaine võtab ette lihtsalt tappa kana ära ja valmistada meile roog sellest. Oma varandusest anda üks osa meile, kalli innaline asi ja anda sellest osa meile. Aias need ikka mõned kaagutasid, aga mitte väga suur hulk neid kindlasti ei olnud.
Tihti peale siis hommikul valmistati meile hommikusöök väga vara, et ometi tulge sööma, sööge veel ja veel ja... Ja siis läksime sinna majja, kus me kogunesime, seal oli valmistatud hommikusöök ja seal paluti, et sööge ometi ja...
Üsna palju aega kulus meil söögilaua taga või siis oli see kuidagi seotud söögitegemisega. Aga no samaaegselt inimesed ikkagi suhtlesid oma vahel ja oli see koos olemine ja rõõm samaaegselt. Sa istud laua ümber ja saad inimeste käest küsida, et kus tema pärit on ja millal ta usule tuli ja mis tema raskused on või probleemid. Need istumised on selles mõttes väga head olnud küll. Aga samaaegselt ise südan nagu valmistades mõtled, et lähed sinna, et noh, nüüd hakkan teenima, eks ole. Aga nüüd, et istun laua tagasin veel ka ja aeg mu kui läheb ja endal natuke hakkab kripeldama, et olen ma nende silmis ka kasulik nüüd või ei ole või...
Neil on ka see teejoomiskultuur, et kõigepealt oli siis supp, siis oli praad, siis oli magustoit, siis oli teejoomine ja küpsised ja kommid, et see söömine läks pikalt. Kui hommikul vaja vara tõusta ja seal aidata talutöid teha ja peaaegu öö läbi kontserti anda ja inimestega suhelda, et siis see söök kulubki ära, et seda ohtu ei olnud, et oleks nüüd väga liialt söönud.
Murtide kohta võib öelda ka kindlasti seda, et nad on ka üsna suured sellised saunatajad. Saunas me saime käia tõesti väga palju, ka just selle tõttu, et need päevad olid seal üsna palavad. Ei saanudki muud moodi, kui pidi lihtsalt sauna minema.
Seal on väike kuumem suvel kui Eestis. See oli ka meie jaoks raske. Ühes kohas, kuna me tulime nii õhtul ilja kontsertilt, et 4-5 kui me olime nii läbi omadega ja siis see perenaine ikka ütles, et minge ometi sauna, et kuidas te tulete niimoodi magama. Ja meie tahtsime lihtsalt, et hea kui saab hambad pestud, et nii väsinud ja läbi olime. Me imestasime, et alati neil toad olid nii puhtaks pestud ja väga ilusad kõik. Tihti küla peal käidi küsimus, et kes saab võtta enda juurde külalisi ja kõik rabasid kähku, et mina tahan võtta enda juurde. Ja ise nad läksid kuhugi veranda peale siis magama ja...
Üks selline minu südant puudutav moment oli siis, kui me läksime kordeina tegema ja inimestel oli ikka midagi peas. Kas rätik oli peas või oli müts peas. Minul ei olnud midagi peas. Ja siis üks udmurdi naine jasku tegi niimoodi võttis oma räti ja käristas selle pooleks ja andis selle mulle selle poole oma rätikust, et ma saaksin ikkagi endal midagi pähe panna. See oli küll üks selline eriliselt nagu liigutav hetk. Kuidas ta niimoodi asja nagu nägi, et ei olnud, et see on minu oma ja äkki peaks tooma kusagilt, aga lihtsalt võttis enda räti ja tegi selle pooleks.
Hõimu rahvaste aeg.
Marid.
Marisid elab Volga jõe keskjooksul Marivabariigis, mille pealin on Jushkar-Ola. Marisid elab ka Baškirjas, Tatarstanis, Udmurtias, Kirovi ja Sverdlovski oblastis. Marisid on umbes 600 000. Mari keelt peab emakeeleks rohkem kui 3 maridest. Marid jagunevad mäe, niidu ja aida marideks.
Ingeri evangeelse luterliku kiriku alla kuuluv Birski kogudus Baškirjas on tuntud oma hoogsa muusika tööpoolest Mari rahva seas. Kogudus korraldab Mari külade kultuurimajades vaimulike kontserte, lastele muusikalaagreid, piibliteemalist nukuteatrit ning koostamisel on ka Maride uus kristlik lauluraamat. Kõik see saab sündida tänu sellele, et koguduses on mitmeid andekaid muusikuid. Täna kohtume ühega neist. Konstantin Saidnetinov on Mari rahvusest muusik ja laulusõnade kirjutaja, kes on oma rahva seas ammu tuntud ja armastatud. Just tema nimi on see, mille põhjal on avanenud nii mitmedki kultuurimajade uksed, et seal tasuta kontserte pidada, kus on nii Maride rahvalaule kui ka vaimulike laule. Konstantin Saidnetinov, kuidas see algas? Kuidas juhtus nii, et ühest tavalisest Mari muusikust sai Mari kristlik muusik?
Когда в 2003 году встретил Юху и Анну, это город Бирск, маленький городок Башкирии.
Kui kohtusin 2003. aastal väikses Baškirja linnas Birskis Juha ja Anu Väliahoga, palusid nad minult abi. Nad teadsid, et olen kirjutanud marikeelseid laule ja neid ka esitanud ning palusid mul kirjutada kristlikke laule marikeeles. Mulle öeldi, et nende lauludega kutsutakse mind esinema Soome. See Soome sõit ei olnud mulle kuigi tähtis laulude kirjutamiseks. Pigem kartsin, et ei ole võimeline neid kirjutama. Tundsin Jumalat halvasti, sest piiblit oli tolla ajal raske saada. Piiblit oleks võinud saada õigeusu kirikust, kuid sealsed olid kirjutatud mitte vene, vaid vanaslaavi keeles. Ma sain ristitud õigeusu kirikus 1995. aastal. Pärast ristimist ei olnud ma selline usklik, kes igapäev piiblit loeb. Olin ristitud, see oli kõik. Ma küll uskusin Jumalat, aga ei lugenud piiblit. Pärast 2003. aastat, kui hakkasin käima luterlikus kirikus, õppisin piiblit ja Jumalat paremini tundma. Hakkasin rohkem lugema, läbisin teerikursused luterlikus kirikus. Laulude kirjutamiseks tuleb Jumalast kõike teada. Sain endale piibli juhalt ja anult ning see oli venekeelne ja täiesti arusaadav. Tal on kodus ja kirikus palju õppinud piiblit tundma. Kui kodus on vaba aega, siis loen. Praegu on meil Maridel olemas juba mari keeles ilus suur raamat, Uus Testament.
Ei možna uze po marijskoj seda to čitat.
See estraadi grupp, mida sa varem juhatasid, see oli ju tegelikult vene grupp. Kuidas sai sinust järsku selliste laulude kirjutaja, milles Mari rahvas tundis ära endale lähedased meloodiad ja kus olid marikeelsed sõnad?
Ja po marijski toga pišu, ni po ruski. Ну, я сперва начал сочинять в 86-м году марийские песни. Я руководил эстрадной группой.
Лауле кирютанги ма ainult mari keeles. Hakkasin neid looma juba 1986. aastal. Pirskis estraadi gruppi juhendades läksin tihti õhtuti kell 6 proovi ja jõudsin koju vastu hommikut kell 4. Esimene laul sündiski ühel sellisel hommikutunnil. Kui kirjutasin sõnu, siis meloodia aina keerles mu peas. Kuigi see oli lihtsalt eluline Mari laul, andis Jumal selle ülevalt. Nii olin otse kui antenn, kes meloodia kinni püüab. Vaimulike laule Jumalast hakkasin kirjutama 2003. aastal. Oma lauludes kutsuma Marisid end ristida laskma, elama Jumala kartlikult, armastama ja ülistama Jumalat. Kirjutan Jumalast ja Jeesusest Kristusest igasuguseid laule, ka rõõmsaid. Küllap nad toimivad.
Kas nendel lauludel ja sinu tegevusel üldse on olnud mõju ka sinu lähedastele?
У нас семье, мама, папа, все братья, сестры у меня были язычники.
Minu ema ja isa ning õed vennad olid Mari loodus usundi järgijad, nii nagu kogu meie rajooni rahvas on pagana usuline. Mina olin meie peres esimene, keda ristiti. Ema ja isa enam ei ole, meid on järel 6 õde venda. Nemad on alati omamoodi palvetanud Mari Jumala, Jumo poole ja Jumost palju rääkinud. Nad teadsid, et on üks Jumal, kes päästab. Nad uskusid Jumalat, kuid ei olnud ristitud, neil puudus usuline haridus. Piiblit ei lugenud nad kunagi, see oli ka keelatud. Nõukogude ajal ei olnud ju võimalik rääkida Jumalast, veel enam, end ristida lasta. See oleks olnud ikka väga häbistav. Kui olid ristitud, oleks kindlasti olnud koolis raskusi, poleks saanud pioneeriks ega võetud komsomoli ning sõjaväkke. Selline oli nõukogude aeg. Mu lähedased olid kõik pagana usulised. Nii et mul vedas, et lasin end ristida ja hakkasin kirjutama vaimulikke laule. Olen koos Jumalaga. Ma ei ole enam üksi. Usun Jumalasse ja see on kõige tähtsam.
Kuidas Baškir ja Marid risti usku üldiselt suhtuvad?
Praegusel ajal lasevad juba väga paljud Marid end ristida, kes on ristitud. Neid hirmutatakse, et kui sa oled Mari või ükskõik missugune soome-ugrilane ning sured, siis ei saa sa mitte kunagi enam kokku oma sugulaste ja esivanematega. Ka minu sõbrad räägivad mulle sama. Pärast surma jääd eraldi ega saama lähedastega kokku. Nii meid õpetati. Püüdsin oma sõpru veenda, et nad laseksid end ristida, kuid nad räägivad ikka sama. Sa ei saa enam iial kokku oma surnud esivanematega. See peatab paljusid, kes on uskuma hakanud. Arvatakse ka, et ristituid ei tohi matta pagana usulistega ühele kalmistule. Näiteks venelastel ja paganusulistel ongi erinevad kalmistud. Paganusulistel riste sinna ei panda, seal on puust laud, on ohvrikoht, sinna seotakse valge käterät nagu lipp ja see on ümbritsetud aiaga. Linnades, näiteks Pirskis, maetakse kõik ühte surnuaeda. Ainult moslemitest tatarlastel ja baškiiridel on eraldi asuvad kalmistud.
Baškiir ja marid on hea näide sellest, kuidas mari rahvast elab väga mitmetes paikades Venemaal. Anu ja Juha Väliaho on korduvalt väitnud, et baškiir ja marid on sõnumile Jeesusest Kristusest palju enam avatud kui näiteks marid Marimaal, kus oli Juha ja Anu Väliaho eelmine töökoht Joškarola koguduses. Miks need marid nii erinevad on ja miks neil on üldse olnud vaja oma kodumaalt nii kaugele reisida?
Яшкарала Марьялы, они там крещенные, марит, христиане. А мы, когда Иван Грозный крестил, мы с Марьялы убежали в Башкирию.
Joškarolas, Mari vabariigi pealinnas, on marid ristitud ja kristlased, aga meil mitte. Kui Ivan Groznõi omal ajal marisid ristis, siis meie põgenesime Marimaalt Baškiiriasse. Paljud läksid Tatarstani, Sverdlovski, Kiirovi ja Permi oblastisse. Nii et meie omad põgenesid Ivan Groznõi ajal mööda metsi, sest kelle tema armee põgenemiselt tabas, sellega üles poos. Tunnimehed seisid kõikjal teedel. Rahvas põgenes mööda metsi, teadmata, kuhu välja jõuab. Paganusulised jäid Ufaasse, Joškarolast sai õigeusklike linn. Meil Baškiirias on ka õigeusu kirikuid, kus mind ristiti. Ufaas on saksa luterlik kirik. Pirskisse rajati Ingeri luterlik kirik. Seda aitasid ehitada soomlased eesotsas Juhaga. Meil on pühapäeva kool, palju lapsi ja noori. Isegi 70-75-aastased endised paganausulised lasevad end ristida. Ka lapsi ristitakse palju. Jumal teeb alati imesid ja aitab neid, kes temasse usuvad.
Сыншан тут он виже, кумалан дыша. Юма серлаге таймая. Юма орали тай мая, иткай кудал те. Юма серлаге тай мая.
Armsad kuulajad, lõppenud saates olid meie külalisteks Aive ja Ahti Lohk ning Konstantin Zainettinov. Külalistega vestles saate toimetaja Piret Riim. Teiega oli Külli Kevartov, kuulmiseni nädala pärast.
teen.
Heimo rahvaste aeg.